Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za utorak, 4. februar 2014. godine. Današnje zdanje emisije otvoramo zvučnim zapisom sa konferencije za novinare koja je održana u Malenijanumu. Govorit ćemo i o knjizi koja je sinoć predstavljena, reč je o knjizi poema Stereorama Bojana Savića, o izložbi Vuka Vučkovića u galeriji Zečević i o knjizi Spavači koju je objavio samizdat B92. Oko 15 sati i 45 minuta počinje tematski blok današnjih kulturnih krugova Filmorama. Danas su 13 sati su u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici uručene nagrade Fipresci za 2013. godinu. Time otvaramo današnje izdanje Filmorame. Zatim ćete čuti razgovor Ane Vučković sa Nikolom Filiberom, rediteljem filma Kuća radija, koji je u nedelju prikazan u okviru festivala Sedam veličanstvenih. A oko 16 sati očekujemo i Anu Ilić, izvršnu direktorku Srpske filmske asocijacije, koja će nam govoriti o upravo završenoj prezentaciji koja prije pripremila Podunavlje ovde kod nas u Srbiji za glavnu ulogu u filmovima, ali i u radu Srpske filmske asocijacije koja predstavlja upravo uslove koje Srbija nudi za snimanje filmova i to nudi stranim producentima. Danas je u Medlinjanmu održana konferencija za novinare na kojoj su najavljene dve premijere, monodrame Ledeni svitac u izvođenju Gorana Jevtića i opere za mlade Ljubavni napitak. Tamo je bila Gordana Đurđević.
Po romanu Vladana Radomana Ledeni svitac 2005. godine je premijerno izvedena istoimena monodrama. Adaptaciju romana je uradio Jovan Ćirilov, a dramaturški obradila i režirala Tanja Mandić-Rigonat. Lik dečaka Fam Tram Donga tumačio je Goran Jevtić. Vladan Radoman je književnik i lekar, dobitnik brojnih francuskih nagrada i jedan od osnivača organizacije Lekari bez granica. Učestvovao je u mnogobrojnim humanitarnim akcijama u svetu. U jednoj takvoj, u talasima Kineskog mora, spasao je dečaka Donga. Usvojio ga, a na kraju dečak ga je napustio i vratio se u Vijetnam. U čemu je važnost ovog komada za rediteljku Tanju Mandić-Rigonat? Komada koji će biti premijerno obnovljen 8. februara.
Drago mi je što se Ledeni svitac vraća na repertoar iz kulturoloških razloga. Ako vi u novinama pročitate pre neki dan da Ujedinjene nacije upućuju apel zemljama Evropske unije da prihvate izbeglice iz Sirije, mnogobrojne izbeglice iz Sirije, a da te zemlje nisu baš tako raspoložene u velikom broju da ih prime, nego jedna primi recimo 8 izbjeglica, druga zemlja 100, najviše su se izbjeglice prelile u pogranične predele. Vidite koliko je ta priča o ratovima, izbjeglištvu i dan danas aktuelna. Vladan Radoman je izuzetan pisac koji je svoju slavu pre svega stekao i ostvario u Francuskoj. On je objavljivan i ovde kod nas i osim toga on je jedan od osnivača Lekara bez granica. Posle on tu, kako bih rekla, tu organizaciju napustio iz nekih ljudskih razloga, ali on je čovek koji nije samo umetnik, već koji je svoj život posvetio boljitku onih koji su najugroženiji, bivajući na ratnim područjima i pomažući pre svega deci i onima koji su potpuno nezaštićeni. Ta priča o kulturnim identitetima tiče se i nas danas i tekako. Evo u ovom trenutku dok mi držimo ovde konferenciju za štampu, polaže se venac na spomen ploču ubijenom glumcu, pretučenom glumcu Draganu Maksimoviću, koji je stradao samo zbog toga što se nekome učinilo da je on neko drugačiji, da je onaj drugi ko ne pripada čistoj rasi. Priča o dečaku Fantang Dongu sa ostrava Pulobidong je zapravo priča o identitetu, o preplitanju, prožimanju, antagonizmima kulturnih različitih identiteta. Znači, mali Azijat kojeg usvaja jedan Jugović, dovodi ga u Pariz, znači u njegovoj biografiji njegov identitet oblikuju različite kulturne priče, a šta se dešava u njegovoj duši, šta ispada od svega toga, o tome neka najbolje će o tome pričati Goran.
A sada da čujemo i glumca Gorana Jevtića.
Ja sam igrao, mislim, po ne znam, oceni vašoj publike, kritike, možda i neke bolje uloge, možda neke drugačije uloge, ali ja sam od tad, od kad sam ovo odigrao do danas, i ovo bila moja najvoljenija uloga. I ostale. Zato što ova uloga najviše liči na ono zbog čega se ja bavim glumom i kako ja vidim svet i život. Ja mislim u glumi da je moj posao jedini da umem dobro i zanimljivo da vam ispričam neku priču. I da iz sebe pustim emocije, ako je to dobra priča, prave emocije koje zapravo imate i vi. I da ja zapravo samo budem medijum onoga što vi mislite i što vi osjećate, a nemate scenu da to kažete. Ili bar nemate toliko ljudi u gledalištu odjednom. Phantom Dong živi u metrou i priča ljudima koji ćete biti vi koji sedite u publici, kako se ljudi smenjuju i kako dođe njihov voz, što je opet jedna metafora vašeg ulaska i odlaska dalje života. Možda srećemo tako uspute neke ljude koje u svojoj brzini ni ne čujemo, ni tim ne posvetimo pažnje. On uporno sedi u tom metrou i priča priče. Ja sam ceo svoj život u svojoj glumi posvetio pričanju nekih priča. I to koliko je umetnik zanimljiv, koliko je njegov život ispunjen, koliko je on spreman da bude velika korpa u koju ubacuje svoj empirijski život pa ga onda pretače na scenu, toliko su te priče zanimljive. I zato je ova priča duboko i najviše zapravo ja. I ja kao čoveka i ja kao neko ko grebe po umetnosti. Sa nadom da će nešto da zagrebe. I onda su, posle tog prvog turnusa, ja sam igrao tog ledenog svica nekako intuitivno. Neke stvari sam osjećao, nešto sam mislio sve. A onda su prošle neke godine i mi smo zamrzli tu predstavu. E onda sam ja jednog dana počeo da putujem po zemljama dalekog istoka. I onda sam ja obišao od zemlje njegovog porekla preko cele jugoistočne Azije. Dakle, završno sa ovim letom kad sam bio u Indoneziji, Maleziji, Kambođi, Singapuru, upravo sam se vratio sa Tajlanda, pre toga su bili Laos, Vijetnam, čeka me Burma i tako. Ja sam prošao taj život, ja sam upoznao te ljude i ono što sam tad igrao intuitivno, danas tačno znam šta igram. Znate, u ovoj sredini, u ovoj zemlji, vi nekome kažete da je set. A u Aziji bi vam neko rekao, on ima sneg boje smrti koji mu je napao glavu. I nekako u tom opisu svega toga vi vidite kako je jedno drugo vreme, jedno drugo trajanje, jedan drugi život, jedna druga filozofija prosto tih ljudi.
Scenograf je Aleksandar Denić, kostimograf Milena Jevtić-Ničeva-Kostić. Još jednom, premijerna obnova monodrame Ledeni svitac je 8. februara, a 15. februara na sceni Madlenijanum premijera opere za mlade Ljubavni napitak, prevod Tadija Miletić, koji je i uradio dramatizaciju, a i režirao ovaj komad, operom Ljubavni napitak, Gaetana Donizetija. Kako kažu, nastavljaju program za mlade i za decu, koji su započeli ove godine sa operom Čarobna frula.
U nedostatku bilo čega drugog, mlađa populacija se okreće onome čemu što im je dostupno. Pošto se već godinama bavim operom na ovaj i onaj način, nekako sam i sam došao do zaključka da je nemoguće očekivati da se mlađe i najmlađe generacije posvete operi bez neke prethodne pripreme. Prosto neko dete ne može da ode i gleda Onjegina koji traje 5 sati i to je sasvim logično. A opet vođeni nekim iskustvima svetskih operskih kuća koji imaju fantastične programe, počevši od opere za bebe pa nadalje. Ja to sa zadovoljstvom mogu da kažem da sam deo ove kuće koja je u stvari jedina u zemlji, zaista namenski pokrenula program koji je operski program koji je namenjen mlađoj populaciji. Tako da u okviru toga Ljubavni napitak je svakako jedna vanvremenska priča o ljubavi, pre svega o tome da je od ključne važnosti da priznamo sami sebi da moramo biti otvoreni i iskreni i u stvari zaista reći nekome, pokazati naše emocije, što je u ovo vreme još dodatno problem. Tako da glavna junakinja Dina je zaljubljena od samog početka, ali to sebi priznaje tek na kraju. Tako da je to jedna unutrašnja promjena koja je svima nama potrebna. U okviru svega toga opera je skraćena na trajanje oko sat vremena i stoga je primerena prosto svakome. Ja to volim da kažem da je ovaj program namijenjen početnicima u operi, ma koliko oni imali godina. Podela jeste mlađa zato što je to deo jednog zajedničkog cilja edukacije. Edukacije i tih mladih ljudi koji dođu kao publika, edukacije i tih mladih umetnika koji će sutra nositi našu opersku scenu. I prosto jedno onako načelno, kako da kažem, uzdizanje.
Opera se inače izvodi na srpskom jeziku u skraćenoj verziji i uz klavirsku pratnju kako bi bila dostupna i publici u unutrašnjosti naše zemlje koja nema scenske kapacitete za izvođenje kompletnih opera. A evo još jedne informacije. Opera i teatar Madlenjanum raspisuju konkurs za dramski ili muzičko-dramski projekat na maloj sceni. Konkurs je namenjen mladim pozorišnim stvaraocima, rediteljima, dramskim piscima, glumcima i timovima autora i izvođača. Najbolji idejni projekat po oceni stručne komisije dobit će mogućnost za realizaciju predstave koja bi premijerno bila izvedena u novembru 2014. godine, a potom ostala na repertoaru pozorišta. Konkurs će biti otvoren do 10. maja 2014. godine, a rezultati istog biće objavljeni do 10. juna 2014. godine i sve prijave za konkurs mogu se doneti lično u operu i teatar Madlenjanum u 3 primerka.
Da mi da skrenem i da njegove reči ja znaću da prevedem. dolazi duha, ne znam, a možda i znam. Čija je ovo duša, od kog dolazi duha, ne znam, a možda i znam. Čija je ovo duša, od kog dolazi duha, ne znam, a možda i znam. Čija je ovo duša, od kog dolazi duha, ne znam. Hvala, a neizmjerno hvala, što dao si mi glas, što dišem, što hodam, što mislim, što nisam budala. Hvala, i do neba ti hvala, što me čuvaš od zala. I kad ti ne molim te, jako, ako zaboravim te. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al znam da ne znaš i ti. Čiji to ja sam Bog, ko ne vidi da sam kriv, ne znam, al ne znaš i ti.
Današnje kulturne krugove. Krajem prošle godine u okviru pesničke edicije Najbolja, koju je pokrenulo Udruženje književnika i književnih prevodilaca Pančeva, objavljena je poema Stereorama Bojana Savića Ostojića. Sinoć je u jednom od beogradskom kafeu u knjižari prvi put predstavljena javnim čitanjem. Sa pesnikom je razgovarala Tamara Krstić.
Stereorama je meni prvenstveno perceptivni okvir u kojem se odvija ta poema. To je zapravo nešto što vas okružuje sa svih strana i zašto se stalno pitate da li je stvarno ili nije. Da li je slika ili je stvarnost. I ja sam se malo u čitavoj knjizi poigravao sa tom dihotomijom. Šta je stvarno, šta nije? To je otprilike to značenje. Nije, znači, proizašlo iz neke homonimije sa stereoramom koja je zvučna, jeli? Koja je zapravo i naziv Radija Beograd 3, ali više se znači tiče vizuelno. U samoj knjizi jedan akter koji, bukvalno akter kao glumac, koji s vremenom počinje da na neki način sumnja u to što se dešava oko njega, to jest da li on tu glumi ili zapravo govori ono što on želi. I onda se non stop vrši udvajanje njegovih misli koje se ponekad pojave i na razglasu, koje izazovu emociju u publici, za koju on zna i ne zna. I onda zapravo čitava knjiga je nekako počela kao neka vrsta scenarija. I pod naslov jeste scenarijum, znači niz scena, koji se negde u razradi knjige malo jednostavno razložio. I razložio se zapravo u potragu tog nekog aktera za nekom vrstom istine ili stvarnosti, ali koja se nije završila nečim konačnim, već nekom konstatacijom sumnje i nekom konstatacijom da se ne može izneti nešto što je autentično iz sebe. Znači, govorim sad naravno samo o nekom okviru stereorame koji je, i naravno da su mi za inspiraciju poslužili ono, filmski i neki multimedijalni, da tako kažem, okviri.
Koliko se stereoramom negde umnožavaju i prostori u kojima je taj glavni akter? Polazi se iz prostora grada i moglo bi se pomisliti da je stereorama i jedna poema o gradu, odnosno o Beogradu.
Da, moglo bi se pomisliti, ali to je opet samo, grad je samo dekor, neki elementi njegovi budu iskorišćeni unutar stereorame i to isključivo za potrebe određenog scenarija. Ja sam baš sad se sećam jedne suštinske reči ono u čitavoj stereorami, to je svod. Znači, ne nebo, nego svod, ali svod može da bude i neka vrsta zasvođene, znači, strukture arhitektonske. Naravno su mi tu sad neke popularne varijacije na temu poslužile, na primjer, kao onaj film kojem Jim Carrey glumi.
Truman Show,
to je bilo nešto. Dobro, tada sam jako intenzivno čitao Deleza i onda je to tako bilo nešto jako interesantno. Naišao sam na nekih mnogo, mislim, tekst je jako star, ali je više, sad sa ove tačke gledišta, znači sada je 2014. Tekst je završen 2010. na primjer, tada je trebalo da bude objavljen, ali se oteglo to. Sa ove tačke gledišta više ga vidim kao neku vrstu poludrame nego nekako nečega bliskog poetskom tekstu, pesničkom samom. Znači to je nekako eksplikativno, je sa dosta performativnog, nekako sve što nekako fali samom jeziku koji je ono u poeziji. I mada sa ove tačke gledišta opet ne mislim da je to neuspeo projekat, daleko od toga. Samo je nekako složeniji sa inspiracijama. Mogu bih sada da kažem ono, otvoreno, znači jezik se više bavi nekim temama i nekim slikama nego što se bavi sobom i nekim svojim mogućnostima, kao što jeli biva i u ranijim mojim pesničkim knjigama i ovim kasnijim što treba tek da se pojave. Više je usmeren na opis, nek frazu, na opis slike čak sam. Čitav jedan deo knjige je nekako omaž na primjer Georgesu Pereku, njegovom životu, uputstvu za upotrebu, tim detaljima slike, Ramonu Russellu koga sam prevodio. To je neka vrsta tako razmatranja šta bi moglo da se još podcrta kao detalj, da se opiši, da stane u jednu scenu, ali koja je nužno, eto, ispalo je sada da je unutar korica knjige poezije.
Bojan Savić Ostojić jedan je od urednika časopisa Agon, bloga Jurodivi, koji su posvećeni poeziji, osnivač je nezavisnih izdanja Knjižuljak, a objavio je i poemu Stvaranje istine, kao i knjigu pesama Tropuće.
Michelle, my bell, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. Thank you.
sati 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Zahvaljujući saradnji umetničkog udruženja Podrum i Galerije Zečević, ovaj odličan kamerni galerijski prostor u Cara Uroša 11 bi trebalo da postane mesto koje će doprineti afirmaciji savremenih mladih autora. Svoju, kako najavljuju, intenzivnu izlagačku delatnost, udruženje započinje izložbom 27-godišnjeg Vuka Vučkovića, koji je do sada već ovenčan nagradama, među kojima su nagrada Art klinike za mladog perspektivnog autora, zatim nagrada za crtež iz fonda Vladimira Veličkovića i nagrada Erste banke za umetnost. Izložba Vuka Vučkovića u galeriji Zečević nosi naziv Vreme je da se upoznamo, onakvi kakvi stvarno jesmo, a rubriku o radu ove galerije i ovoj izložbi pripremila je Snežana Stamenković.
Vuk Vučković se umetničkoj javnosti već predstavio kao umetnik koji suvereno vlada tehnikom crteža, što je pokazao i u novoj seriji radova realizovanih u tehnici airbrusha na platnu i papiru, koji su gotovo fotorealistički.
Da, mnogi koji uđu ili onom preko interneta još kad pogledaju pomisle da to je fotografija ili kao skulptura, kao kako je to tako 3D. Pa, mislim, jednostavno ispostavilo se da mi je airbrush doneo tu lakoću za predstavljanje gume, lateksa, kože, metala. Mnogo brže sa njim mogu to da uradim nego sa olovkom. I mnogo približnije deluje da je to stvarno taj materijal.
Iz primenjene tehnike proistekla je i tema.
Pa može se reći da me ovde donekle inspirisao samo to oruđe airbrush. Često i taj slikarski materijal ili neke nove tehnološke, to je od uvek bilo valjda u istoriji umetnosti, da čak i to kako neko izmisli koju boju, da uljanu, pa nastanu nove teme, ali prosto mi se ispostavilo, imam tu neku vrstu inteligencije kao svi ti slikari, da kad vidim nešto kako se ponaša kad se slika po zidu, papiru, bilo čemu, već mogu da smislim za koju temu bi to dobro išlo. E sad ovde se, pored toga što sam uvideo odmah da je airbrush dobar baš za te neke efekte odsijaja, da mogu lakše da pravim volumen, teksturu kože, metala, potrefio se i sa nekim mojim interesovanjem i stalnom preokupacijom uopšte o čoveku. Ove maske gledam na njih kao neke portrete, može se uzeti kao neki, da, savremeni portret ili nešto. E sad, kad znamo onu moju neku raniju fazu ili seriju radova sa Scanmanom, tu me interesovalo tad kao čovekova unutrašnjost. Nazivi radova su bilo one što se vide s polja, zapravo su govorili o tome šta svako od nas može da ima, a ovo opet isto tako uopšteno, jer svako od nas može da stavi tu masku i mi da uopšte ne znamo ispod te maske ko je. I uvek me interesuje to igranje, to razmišljanje, ko su ti ljudi, šta sve mi možemo da uradimo sa sobom, šta mi zamišljamo, šta predstavljaju, šta su naše neke skrivene, intimne priče.
Takozvane društveno nevidljive i kontroverzne teme Vuk Vučković sugeriše i u radovima predstavljenim u galeriji Zečević. Kako naglašava Ksenija Samadžija, kustos izložbe, umetnik kroz prepoznatljivu sadističku i mazohističku ikonografiju otvara pitanje do koje mere su ova ekstremna i agresivna ponašanja tolerisana.
Ono što je meni bilo interesantno jeste da ovu temu prihvatimo kao jedan društveni fenomen i da postavimo neki kontekst savremenog društva. Ono što jeste interesantno da jeste SM ikonografija, koja koliko god je brutalna, zastrašujuća, da je nekako ostavljena po strani. Da recimo za razliku od te neke homofobičnosti društva koje tako agresivno nastupa kada je ta tema u pitanju, jednu drugu stvar koja je brutalnija i možda, ne znam, agresivnija, nekako tako propušta zato što nije aktuelna medijski, nije aktuelna i manipulisana u nekom drugom smislu. Ja verujem da smo negde dotakli neku tu ideju da zapravo društvo i pojedinci društva i kroz sve te manifestacije agresivnosti, sadizma, ovde mazohizma, koji su ovde opet nekako čak i komično prikazani sa tom maskom koze ili konja, govori o toj nekoj brutalnosti i banalnosti u kojoj se čovek danas našao. I upravo ta društva koja ne primećuju te pojedince, nemaju mehanizme, ni institucije, ni samo neko društvo da odgovori na potrebe savremenog čoveka. Mislim da tu postoji puno praznog prostora, puno nerazumevanja, puno nekomunikacije i da se ta polja prosto pojavljuju i da su uvek negde na marginama, u tim nekim sivim zonama morala, kako smo to negde primetili.
Izložba nosi naziv Vreme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Da li smo baš takvi kakvi smo na crtežima Vuka Vučkovića?
Pa ne znam, da ostavljam otvoreno pitanje, da svako razmisli, da skine tu svoju masku. Jer svakodnevno mi nosimo neku svoju masku, sad ja glumim da sam ovde, ne znam, poznati umetnik, a u stvari, mislim, kad se vratim kući ili ne znam, kad se vrati bilo ko sa posla, on je običan čovjek. Doduše, umetnici to malo drugačije, ja nikad ne mogu da sad kažem, ja više nisam to i sad sam ja na odmoru, a dok čovjek sa regularnog posla kad se vrati može da skine ovu svoju masku i stavi neku drugu. I da zaboravi da se kući potpuno relaksira dok ja radim ono 24 časa, ako mi zazvoni sad telefon za intervju, ja moram da dođem u to dogovoreno vreme ili tako neke priče.
Izložba Vuka Vučkovića traje u galeriji Zečević do 14. februara.
Podobasz się, ile wstążek swe konie wystroisz. Skąd skradniesz złoty wers lub melodię urody jej godną? Iskiełki i ciszę w proporcjach złotych skąd? Jak przypodobasz się, jak to serce leniwe pobudzisz? Co przyobleczesz się, czyje stroje na kości narzucisz? Sławę, dystynkcję sklapy czyjej? Żarłoczną jaskinię wypełnisz, czyj napniesz nocą łuk, czyją strzałę w jej centrum umieścisz.
I ponovo se vraćamo u književnosti. Najnovija knjiga u izdanju samizdata B92 je knjiga Spavači Lorenca Karaktera. Više u prilogu Dragane Kovačević.
Danas govorimo o romanu Spavači koji je bio svetski bestseller, preveden na 32 jezika i prodat u više od 1,5 miliona primeraka. Naravno, to je delo Lorenca Karaktera, njega je objavio sam izdat B92 nedavno. Ja sam pozvala urednicu Lidiju Kusovac da malo porazgovaramo o ovoj knjizi koja je svakako značajna, ali evo, ljudi koji su gledali film ne mora da znači da ih i knjiga interesuje, ali ja ipak mislim da je knjiga uvek dobar predložak za svaku filmsku verziju.
Da, apsolutno, pošto ja znam mnoge ljude koji su gledali film i koji su baš zbog toga želeli da kupe i pročitaju knjigu i bila im je knjiga još zanimljivija od filma, mada moram da kažem da je film, dakle reč je o filmu koji je ovde prikazivan pod nazivom Osvetnici, iako je originalni naziv dela Spavači, da, o filmu koji je 96. godine snimljen i glavne uloge su glumili Robert De Niro, Dustin Hoffman i Brad Pitt. Bio je često emitovan ovde i na TV-u, mislim i u bioskopima.
Ali ja, kao što rekao, knjiga je uvek drugačija.
Da, jako moram da priznam da je ovo zaista redak slučaj da je film dosledno urađen po knjizi. Naravno, drugačije doživlja i kada se čita. Knjiga je zaista izuzetna i kao što ste rekli, bila je veliki svetski bestseller. Do sada na 32 jezika prevedena. Inače, dela Lorenca Karaktera su visoko tiražna. Ovo je inače roman koji je on radio po elementima svoje autobiografije.
Jel to je Mesto Njujorka, Paklena kuhinja? Da se dešava radnju romana.
Tako je. Mesto Njujorka, deo Njujorka je Paklena kuhinja. Zapravo je on crpeo materijal za ovaj roman iz svoga detinjstva. Ova knjiga je postala bestseller New York Timesa odmah po objavljivanju i doživala je brojna izdanja u svim zemljama u kojima je objavljivana, a zapravo je kuriozitet da mi nismo prvi izdavači ove knjige. Ja sam prosto prepoznala da je dobar trenutak da se obnovi to izdanje, jer je knjiga ranije već bila objavljena na srpskom jeziku u nekom manjem tiražu.
Da, i zaboravljena već, je li tako?
Nažalost, bila je zaboravljena i zapravo ja sam shvatila da je dobar trenutak da podsjetimo čitaoce na tu knjigu, jer nje već dugo nije bilo u prodaji. Dakle, reč je o istinitoj priči, o prijateljstvu između dečaka koje je bilo jače i od krvnih veza među ljudima. Knjiga opisuje odrastanje četvorice dečaka u Njujorku, baš u tom okruženju paklene kuhinje koje je zapravo kriminalno i opasno za svakog, pa a naročito za decu. To je deo grada u kom su oni živeli i nesrećan splet okolnosti zapravo je promenio njihov život. I on je zapravo te njihove nevine duše potpuno uvukao u jedan pakao iz kog oni više nisu mogli da izađu, ali knjiga ima tako dobru perspektivu da ona zapravo, prikazujući detinjstvo tih dečaka, zapravo vraća se u sadašnjost, u trenutak kada su oni odrasli i dalje se razvija radnja, da ne otkrivam za onog ko nije gledao film ili čitao.
Ali možda je radnja tako dinamična, da, upravo zato što se on bavio pisanjem scenarija, da, za filmove, da, i serije, i to je ta radnja,
da,
koja
je bitna. Da, izuzetno je zanimljiva knjiga i zapravo ima dinamiku trilera i čita se u jednom dahu, iako nju zapravo nekako boji ta čežnjiva oda za tim prošlim vremenima. I iako je tema pomalo sumorna, zaista se čita kao thriller i bukvalno se ne ispušta iz ruku dok se ne zaokruži ta priča.
Inače, Lorenzo Karaktera je sad trenutno deo autorske ekipe popularne serije Red i zakon, znači ostaje u tom, da kažemo, miljeju serija i filmova. No, Lidija, ova knjiga zaslužuje pažnju i nju smo istakli, ali planovi su lepi također za sve ljubitelje Aleksandra McCall-Smitha. Vi nastavljate te serijale s kojima ste na kraju i započeli vašu izdavačku delatnost.
Da, nastavljamo. Nismo zapravo, McCall-Smith je, mi smo McCall-Smitha počeli da objavljujemo kad smo napravili mali zaokret u izdavaštvu. ka recimo komercijalnom, ali ne napuštajući ne napuštajući vrednosti koje smo do tada promovisali. I ova knjiga koja uskoro izlazi iz štampe je 14. nastavak, verovala ili ne, Dragana, baš ovog serijala koji je vezan za Botsvanu, pošto mi objavljujemo i drugi serijal njegov koji je vezan za Edinburg, ali ovo je 14. nastavak serijala Prva damska detektivska agencija, to je prva knjiga iz serijala.
I one su jako popularne u Srbiji, da dodam.
Izuzetno su popularne, jedan i drugi serijal su vrlo popularni u Srbiji, tako da mi zapravo pratimo originalnog izdavača i kako on objavi novu knjigu, tako i mi, treba nam malo vremena dok se prevede i pripremi, ali uglavnom ga u stopu pratimo što se tiče nastavaka. Reč je o knjizi The Minor Adjustment Beauty Salon, dakle radni neki na
da, još nije preveden.
Salon, salon za ulepšavanje. U tradiciji već Nicole Smitha, ne znam šta bih rekla da bude novo o ovim njegovim knjigama. Dakle, reč je o njegovim vrlo misaonim opažanjima o životu i o ljudskoj prirodi, kog krasi zaista jedan izuzetan književni stil i blagi humor, koji sve u svemu čine da sve te njegove knjige čitamo sa izuzetnim uživanjem. To su nekako, kad se čitaju te njegovi romani, taj ceo serijal, nekako osjećate da je to natenane i čudesno sročeno i čudesno opisano, zapravo opisan život u Botsvani, lepota Botsvane i životne radosti od onih velikih do onih malih. A u ovom najnovijem romanu se jedna posebna počast odaje trajnom prijateljstvu.
Znači, evo i ovde smo imali prijateljstvo u romanu Spavači.
Da. Ovde imamo, naravno, nastavak epizoda detektivke gospođe Ramotsve, ali moram da naglasim za nekog ko nije čitao knjige iz ovog serijala da se one zapravo čitaju kao zaokružena celina i da nije potrebno da čitate prvu da biste razumeli ovu 14. Ali oni koji izvuku neku knjigu iz serijala pa je pročitaju neku 5., 7., 10., krenu od početka da čitaju, jer im se zapravo toliko ih opčini taj stil.
Da moraju da nastave dalje.
Da, mi to sajmu knjiga najbolje vidimo kad ljudi dolaze i traže broj koji im nedostaje.
Eto, u svakom slučaju zanimljivi naslovi. Ja se zahvaljujem urednici u samizdatu B92, Lidi Kusova, sam svim ovim informacijama.
Hvala takođe.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
15 sati i 45 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i evo početak tematskog bloka utorkom Filmorama, koji ćemo otvoriti zvučnim zapisima sa dodele nagrade FIPRESCI za 2013. godinu. Naime, danas u 13 sati u Muzeju Jugoslovenske kinoteke su uručene ove nagrade filmskim stvaraocima i ljudima koji su radili na filmovima tokom prošle godine, odnosno ljudima koji su obeležili svojim radom obeležili filmove koje smo gledali tokom prošle godine. Nagradu za životno delo dobio je posthumno Dinko Tucaković, koji je preminuo 19. februara prošle godine. Znači, evo, sada se uskoro bliži godišnjica njegove smrti. Najboljim filmom proglašen je film Ljubav Mihajla Hanekena. Nagradu FIPRESCI-a za kostim dobila je Ljiljana Petrović. Nagradu za scenografiju dobio je posthumno Veljko Despotović za scenografiju u filmu Falsifikator Gorana Markovića. Za muziku u istom filmu nagradu je dobio Zoran Simjanović. Direktor fotografije po mišljenju FIPRESCI-a je Radoslav Vladić, koji je bio direktor fotografije u filmu Skidanje Koste Đorđevića. Nagrada je uručena i dodeljena u stvari posthumno i Marku Glušcu za montažu filma Krugovi Srdana Golubovića. To nije bio poslednji film koji je radio Marko Glušac. Crna zorica je bila poslednji film koji je Marko Glušac radio, ali je film Krugovi jedan od 30 naslova čiju montažu potpisuje prerano preminuli, verovatno naš najbolji montažer, Marko Glušac. Inače, on je preminuo 2012. godine. Evo, sada se uskoro bliži i godišnjica njegove smrti, nažalost. Nagradu za scenariju dobili su Melina Potakoljević i Srđan Koldjević za scenarija u filmu Krugovi Srdana Golubovića. Slušamo Srđana Koljevića.
Bravo.
Evo, danas smo čuli da je ovo 31. nagrada za Krugove. Koliko to tebi znači?
Pa, ono što sam i rekao prilikom primanja, ono što mi znači je kada mi smo dosta požrtvovanja, vremena i rada uložili. I mislim, ne samo mi radeći scenariju, što i ja smo jedno dve godine ozbiljnog rada, nego cela ekipa. I ono što mi znači je kad se ta vrsta rada i požrtvovanja nagradi, odnosno kada se prepozna šta je, zato sam istakao, vrlo mi je bitno da se filmovi rade ozbiljno. Mislim, da takvi filmovi onda, kad se sve sklope, imaju šanse da opstanu i ostanu. A naš cilj koji pravimo filmove je da napravimo filmove koji ostaju iza nas. I mislim, u tom smislu mi to sve znači.
Da, što bi rekao Zoran Simjanović, vreme će pokazati, a da, evo, vreme da, prolazi, da. A Krugovi dalje dobijaju nagradu.
Jeste, to je tačno, ali kažem, to je zato što naprosto mi smo ovde, mislim, od prvog do poslednjeg u celom timu dali svoj maksimum i više od toga. Što zbog specifičnosti te cele priče, i ja volim, čovjek voli kad nešto radi da radi u takvoj atmosferi, da je okružen ljudima koji se bezrezervno daju jednom projektu, i naravno da imamo uslove da to možemo da radimo. I mislim da je to ključno za srpsku kinematografiju, ne koliko ćemo filmova što jeftinijih da snimimo, nego koliko ćemo filmova koji ostaju da snimimo.
Najbolji film u 2013. godini je film Krugovi Srdana Golubovića. Ovu nagradu FIPRESCI-a primila je producentkinja Jelena Mitrović.
Čestitam, 31. nagrada, to je zaista veliki broj. Nije lako biti producent u ovoj zemlji, sve gore i gore je, ali izgleda da nade ima.
Nada umire poslednja. Nade ima, ja se stvarno nadam, mislim, prošle godine je zaista ono sve bilo u ovo vreme kad smo se videli povodom klipa i pričali, je bilo sve zaista onako tmurno. Mislim da se situacija popravlja i da postoji jaka volja da se situacija popravi u smislu finansiranja domaćih filma i nalaženja raznih drugih mogućih načina da se pomogne filmska produkcija i stvaralaštvo u Srbiji. Ja sad, eto, ono što ja očekujem je ta, šta će se desiti sa programom Creative Europe, gde još uvek nismo ispunili uslove za deo koji se tiče finansiranja filma. Znamo da su Bosna, Hrvatska to davno već učlane, da su davno već postale članice medija programa koji je sad pod okriljem Creative Europa. Ove, mislim da je, da je Ministarstvo kulture shvatilo koliko nam taj novac znači, koliko taj novac će otvoriti vrata i taj program otvoriti vrata srpskim filmovima, pre svega distribuciji srpskog filma u inostranstvu. Pošto za sada, nažalost, srpski filmovi su teško nalaze put do bioskopa u zemljama Evrope, zato što nismo članovi programa, nismo bili članovi programa medija koja daje pomoć distribuciji između ostalog. Ali ja to čitam po novinama da se neke stvari dešavaju po tom pitanju. Tako da mislim da je vedrije nekako budućnost nego što je bila prošle godine. Da se nadamo.
A sada ćemo čuti i reditelja filma Krugovi, Srdana Golubovića, film koji je dobio nagradu Free Pressi za režiju.
Čestitam, 31. nagrada, kako čujemo, od Jelene Mitrović, producentkinje filma. Malo pre mi je Srđan Koljević rekao nešto što je u stvari, ja mislim, obeležilo te Krugove. To je ta dobra atmosfera koja je vladala. Ja sam to već čula i od glumaca koji su radili na tom filmu. Reditelj je odgovoran za to prilično.
Pa reditelj je odgovoran da se na filmu i u procesu stvaranja filma zna ko šta radi i da u stvari iz jednog tačne podele poslova i jedne discipline koja je pozitivna proizilaze dobri odnosi i samim tim jedno osjećanje da se taj film radi kako treba i ta takozvana dobra atmosfera. Mislim da je dobra atmosfera kod nas koji se bavimo filmom kada svi ljudi koji rade na filmu su zadovoljni onim što rade. Tako da mislim da je to jako važno i ono što je i Srđan rekao kad je primao nagradu za scenarijo, Krugovi su se zaista vrlo temeljno, dugo pripremali i radili su se kako film treba da se radi.
Evo, nastavljamo ovu malu reportažu iz Muzeja Jugoslovenske kinoteke, da su danas uručene nagrade Free Pressi. Lično sam pre proglašenja nagrade za glavnu mušku ulogu Aleksandru Berčeku čestitala kada sam ga videla u kinoteci to što je dobio nagradu Free Pressi, pa je tako počeo i ovaj razgovor koji ćete čuti sada kratki.
Čestitam, ja sam vam rekla.
Šta?
Ja sam vam čestitala unapred, pa znala sam.
Znala si.
Dobro, zaista, 31. nagrada za Krugove, naravno da je glumački ansambl odradio odličan posao.
Jeste, svi su glumci sjajni. Ono što sam ja video, sjajni. I ovo je za Krugove meni druga, ja mislim. Jeste. U Nišu je bio Konstantin i ovo je, baš sam se iznenadio.
Stvarno ste se iznenadili?
Pa jesu, kako
ne. Zašto ste se iznenadili? Sad ćete da kažete, vi samo radite svoj posao.
Da.
Pa dobro,
nije, dobro, pa da.
To će biti četvrto obećanje u kraju.
Hvala vam.
Hvala vama.
I kako smo čuli, ipak je ova godina počela malo optimističkije kada je u pitanju naša kinematografija. U toku su odluke o tome koji će filmovi biti finansirani po konkursu iz 2013. Ako se setimo je da je 2013. godina počela sa 0 dinara za kinematografiju. Treba biti optimističan bez obzira na zaista teško okruženje u kome živimo i na nedostatak novca. I ono što je lepo je da su ljudi koji su već dugo u kinematografiji prepoznali da se ipak nešto povoljno desilo. Mira Banjac je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, za ulogu u filmu Mamaroš Mome Mrdakovića.
Mnogo mi se dopada što ste primetili da ima nade za našu kinematografiju, uprkos svemu.
Da. Pa mislim da baš poslednje možda dve ili tri godine je produkcija baš onako svetska. Da ne spominjem već nagrađene i krugove i Gorana Markovića i Odumiranje, su veliki filmovi i mislim da jeste negde krenulo, ali ništa ne može da krene bez ljudi. Znači da je negde jedna svest ljudi da je taj deo kulture bio jedno vreme veoma zanemaren. Kako od, naravno, od države koja i dan danas mislim da nije našla pravo mesto u celom sistemu ono koje pripada filmskoj kulturi, ali zato su tu ljudi. I zahvalna sam ljudima koji zaista na srpski film gledaju sada sa jedne prave i mogu da vam kažem veoma kritične i visoke odgovornosti.
Filmorama.
16 sati došli smo i do prvog razgovora u današnjem izdanju Filmorame. Kao što znate, poštovani slušaoci, u toku je 10. izdanje festivala Sedam veličanstvenih. To je festival dugometražnog dokumentarnog evropskog filma. Još dva dana su pred nama, 7 dana u Velikoj dvorani Centra Sava gledamo najbolje ostvarenja dugometražnog dokumentarnog evropskog filma. Tu su i brojni gosti, a u nedelju uveče je bilo specijalno interesantno za ljude iz radija, jer je na programu bio film Kuća radija, koji je posvećen Radio France International, odnosno RFI, odnosno francuskom državnom radiju. Gost je bio i Nikola Philibert, to je francuski reditelj koji je posle studija filozofije počeo da radi kao asistent režije na igranim filmovima značajnih francuskih reditelja. Dokumentarne filmove počinje da režira 1978. godine, od 1985. do 1988. napravio je više televizijskih filmova na temu sporta i planinarenja. Od 1990. do danas režirao je 8 izuzetno uspešnih dugometražnih dokumentarnih filmova. Nakon osvajanja nagrade Louis Delic u Cannesu 2002. njegovo remek delo Biti i imati imao je ogroman uspeh u više od 40 zemalja sveta, a usledili su filmovi Povratak u Normandiju i Nenet. Ove godine na festivalu Sedam veličanstvenih Nikola Philibert je predstavio se filmom Kuća radija. Ime je ovaj film dobio na osnovu imena kojim Francuzi zovu zgradu u kojoj je smešten nacionalni Radio France. Inače, direktor, reditelj Nikola Philibert je i našoj publici poznat po svom filmu Nenet. Tada je takođe boravio u Beogradu, a ovom najnovijem filmu Kuća radija, kao i u Zaljubljenosti u mediji radija, sa Nikolom Philibertom je razgovarala Ana Vučković.
Za početak ovog razgovora da naglasimo da je on za radio program, tako da ostajemo u istom mediju u kome je vaš film. Kako se osjećate povodom toga? Odlično, mnogo volim radio. Mogu da se pojavim na televiziji, ali nekako više volim radio. Kada se javila ta ljubav prema radiju? Da li je to bilo u detinjstvu? I šta je sa onim malim ljudima iz čudesne kutije? Odrastao sam uz radio. Kada sam bio mali i živeo s roditeljima, nismo imali televiziju. Informisali smo se iz novina i naravno radija. Kada sam bio tinejdžer, slušao sam radio noću ispod pokrivača. I dalje mnogo slušam radio u kolima, u krevetu, za doručkom, kad god. Da li radio ima budućnost? Živimo u vremenu mnogo novih tehnologija. Gde je radio sada, a kakva ga budućnost čeka? Čudom, radio preživljava jako dobro. Možda mnogo bolje od televizije. Internet je postao velika konkurencija televiziji, manje nego radiju. Radio možete slušati i preko interneta. Ovde u Srbiji, na svom laptopu, mogu da slušam slobodno Radio France. Mogu da ga nađem na podcastu. Radio je žilav medij, čak i u konkurenciji s novim medijima. On je stari medij, ali se radio lakše adaptirao
I sada je numerički, digitalni.
Radio se modernizovao
vremenom.
Sad možete da slušate, na primjer, radio sa Novog Zelanda ili Madagaskara. Upravo tako. Radio nas povezuje sa svetom i tera nas da razmišljamo. Hrani našu imaginaciju i to mnogo bolje od televizije, zbog manjka slika. Kada slušamo radio, možemo da zamišljamo lica onih koji na radiju govore. Možemo da zamišljamo mesta gde se reporteri nalaze. Upravo zato mnogo volim radio, jer on hrani našu imaginaciju. Kako ste vi zamišljali neke od ljudi sa Radio France-a koje ste kasnije i upoznali na snimanju filma? Da li su bili drugačiji?
J'ai rencontré des gens. J'ai fait de belles rencontres.
Divni susreti na snimanju ovog filma. Upoznao sam dobre ljude. Velikodušno su radili sa mnom. Dozvolili su mi da snimam. Bio sam dirnut njihovom velikodušnošću. Ali to u biti nije promenilo moj odnos prema radiju. I dalje imam isto zadovoljstvo da slušam radio. Ja sam i dalje srećan da slušam radio isto kao i ranije. Neki od učesnika nisu ušli u ovaj film. Neki su glavni junaci, a neki su morali da budu izbačeni. Kako ste odlučili ko ostaje u filmu, a ko, nažalost, otpada? Nije bilo lako izabrati, jer u Radio France radi više od 6000 ljudi.
They are not all
journalists. I to nisu samo novinari, već i producenti.
There are a lot of programs.
Ima mnogo programa. Kako izabrati ovaj program, a ne onaj drugi?
Most of the time I chose.
Najčešće sam birao ljude
because of the
ne zbog njihovih emisija ili sadržaja, manje zbog toga.
In relation to the content of the
birao sam ljude
programs.
Zbog nečeg drugog.
I chose to film this journalist or this one because of
birao sam ljude zbog njihovog karaktera i zbog njihovog humora.
Humor.
Yeah, we talked a lot about mnogo smo pričali o segmentu silence filmu u kome se u jednoj od emisija učesniku daje jedan minut samoće.
It's a famous program.
To je čuveni program koji se emituje svake nedelje. To je jednosatni razgovor, a na kraju voditelj ostavlja gosta za mikrofonom i daje mu jedan minut samoće da radi šta želi, ali ne i da ćuti, da improvizuje. On je pušten da radi bukvalno šta hoće na radiju.
What would you do?
Šta biste vi radili na tom mestu?
That place, place of, of that shows guests.
In the past, I have
been invited. U prošlosti, ja sam već bio pozvan u tu emisiju.
Program.
Ja sam već bio u tom programu, tako da sam improvizovao. Ne sjećam se tačno šta sam pričao, ali pričao sam o samoći, o tome šta je improvizacija,
un petit peu la peur. J'ai parlé de la peur et de et du vide et de la solitude,
o samoći, o tišini,
et du silence, et de mon amour
pour o ljubavi les mots, prema svetu,
de mon amour pour la langue,
ljubavi prema jeziku.
When you direct,
kada režirate, da li se oslanjate na upravo tako neku improvizaciju ili na gvozdeni scenarijo?
J'écris toujours une sorte de
verujemo neku vrstu teksta ili
pour décrire un peu le projet,
neke ideje.
Pour trouver l'argent, il faut écrire quelques pages. Mais ça n'est pas un, c'est pas un script, il y a pas de
imam neku vrstu ideje u glavi, ali to nikada nije gvozdeni scenarijo.
Reste complètement quand j'écris, j'ai pas encore en tête la
konačna struktura nastaje tek kasnije u mojoj glavi i na samom snimanju, u konačnoj montaži. Mnogo volim da improvizujem sa svojom ekipom. Nalazim veliko zadovoljstvo u improvizaciji.
Inventer le film en le faisant,
koristim situacije, sreću, susrete sa ljudima sa kojima radim.
Si je devais appliquer un programme
nisam ljubitelj takozvanog gvozdenog scenarija striktnog i vojničkog.
Je changerai de métier. Tu veux me to explain?
Da li da vam još malo ispričam? Da.
If I had to
kada bih morao da se držim scenarija
strict program, you know, first day,
svakog dana, ovog dana radimo ovo, drugog dana nešto drugo, svakog dana gvozdeno, uradio bih nešto drugo ili prestao da snimam potpuno. U jednom intervju ste rekli da svaka tema može biti zanimljiva. Kako birate svoju temu ili ona jednostavno izabere vas? Ne znam. Ne znam kako ideja dolazi.
Je ne znam kako ideje vjene. Je ne sais pas,
ne znam.
Il faut qu'un
bitno sujet, mi je da postavljam pitanja.
Me pose des questions. Me pose des problèmes.
Da postavim problem.
Si c'est facile,
ako je lako, onda me to ne interesuje.
Si le projet, le film,
ako mi projekat, ako mi film postavi problem,
me pose des problèmes, des difficultés,
neku teškoću, u tome onda zainteresuje.
Svidjelo
mi se u ovom filmu kako se smenjuju scene, slike, raspoloženja. Lepo sam se osjećala u celoj toj promeni. Kako je reagovala publika u Francuskoj, a kako ovde u Srbiji?
Beaucoup de spectateurs sont
kada je reč o gledaocima u mojoj zemlji, svako hoće da vidi ono što želi.
De voir un film sur quelque chose qu'ils aiment. Après, comme j'ai fait des choix de filmer cette émission,
publika je želela da vidi ono što je i očekivala, žele da vidi svog omiljenog novinara.
Ce journaliste, c'est mon journaliste préféré, c'est mon programme préféré.
Svoju omiljenu emisiju.
Chacun voulait voir.
Publika je dobro prihvatila film.
Et forcément le film ne peut pas contenter tout le monde parce que chacun a ses goûts particuliers, mais
bilo je pregrš dobrih komentara i u mojoj zemlji i širom sveta, gde ljudi ne znaju baš ni ove novinare ni ove emisije.
Assez volontiers voir le film. Il y a eu le film a fait plus de 130 000 spectateurs.
Film je imao oko 100.000 gledalaca. Na kraju, hajde da kažemo nešto o vašim prošlim filmovima, pogotovo o filmu Nenet. Vidim nešto zajedničko u ovom filmu i u filmu Kuća radija, to smenjivanje scena, raspoloženja, predela. Šta kažete na to?
Oui, il y a sûrement des points communs entre Nanette.
Vidim veze između filma Nanette i Kuća radija. Nanette je film o 40-godišnjem orangutanu, miljeniku pariskog vrta.
La vitre de sa cage et les gens qui font la radio sont derrière la
vitre. Oba filma i u Kući radiju i Nanette sam pokušao da uhvatim to menjanje, te prelaze. U jednom filmu to su predeli, životinje, okruženje, taj lepi parijski park. Poklanjam pažnju stvarima koje se vide, stvari koje se čuju, mimici, kao i tišini. Obraćam pažnju na detalje. Naravno da je u filmu o radiju zvuk bio veoma bitan. U oba filma mi je bila jako važna atmosfera, slika, ali i zvuk.
Thank you very much.
Hvala na razgovoru.
Čuli ste razgovor Ane Vučković, koja je sa Nikolom Filiberom pričala malo na engleskom, malo na francuskom, u stvari ona na engleskom, malo na francuskom, kad god mu ponestane reči. A sada ćemo čuti jednu kratku numeru iz filma Kuća radija, koju su nam doneli prošle nedelje, prošlog četvrtka, Zoran i Svetlana Popović, direktori festivala, kao reklamu za ovaj film.
Y and Z, these are the words I could not erase. These are the things I will have to face, 'cause I live in a world of warm poverty. I don't read the news, but it still touches me. There's something kind of nice about living in a time we don't believe in God. Just turn out the lights and start smoking again, and it wouldn't even matter, 'cause the world won't be around long enough for me to get cancer. And I know this to be true, but it don't seem as bad. I think we had a good run, look at all the fun we had. And then there's always the day that we get to one of my left, and I love it even more, 'cause I know it's all I have.
Ecco.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
I ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Fest. Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Anne Trepko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2. Thank you.
program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
16:20, vi ste na talasima Radio Beograda, dva slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Ja želim dobar dan Ani Ilić, izvršnoj direktorki Srpske filmske asocijacije. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Evena, hvala na pozivu.
Prošlog četvrtka je u turističkoj organizaciji, čini mi se, Srbije, predstavljen projekat Pripremanje Podunavlja u Srbiji za glavnu ulogu u filmovima. To je projekat koji ima zaista lep naziv, a s obzirom da je Podunavlje u Srbiji vrlo filmično, ja mislim da je zaslužilo da ima glavnu ulogu u filmovima. O čemu se zapravo radi?
To je projekat koji je u stvari deo programa za socioekonomski razvoj Podunavlja u Srbiji, koji sprovodi Austrijska razvojna agencija, a finansira Evropska komisija. To je program za koji se prijavilo 105 projekata i mi smo bili 105, ali smo ušli od tih 17 na kraju odabranih. Zbog teme koja je stvarno jedinstvena i lepa, u suštini je cilj celog programa da se Podunavlje u Srbiji razvija u socioekonomskom smislu, dakle kao ekonomska oblast, ali da se zapošljavaju ljudi, ali dosta jak akcenat bio na tome da se u stvari pomogne nekako promocija turističkih potencijala u toj oblasti. Sad nekako film i turizam zaista idu zajedno i filmski turizam kao termin je postao nekako sad modern i sve češće tema istraživanja u svetu, kako da se izmeri koliko film utiče na turizam i na promociju turističke destinacije, jer definitivno utiče, samo je teško merljivo. I mi smo nekako oko toga osmislili tu našu temu i to se strašno lepo uklopilo na prethodni projekat koji smo sprovodili, koji isto finansirala Evropska komisija, a koji u stvari bio osmišljavanje tog film friendly programa, odnosno programa kroz saradnje sa lokalnim samoupravama kroz koje mi njih pripremamo da prihvate i domaće i strane filmske i televizijske produkcije, da na najbolji način izdaju svoje lokacije, da pruže sve ostale usluge filmskim i televizijskim produkcijama, što je dvostruko dobro, zato što onda producenti znaju kako, sa čim računaju, ko je zašto nadležan, kome se kako, na koji način obraćaju, šta mogu da očekuju, a opet lokalne samouprave ubiru neke prihode, upošljavaju lokalne dobavljače, lokalne ljude i naravno promovišu svoju destinaciju kao i turističku i biznis i filmsku destinaciju. Tako da je to sve zajedno nekako krenulo još pre 3 godine kroz taj film friendly program i onda smo se sad kroz ovaj program samo fokusirali na Dunav i zapravo nastavljamo sa tim programom. Već smo kroz raniji program prošle godine sertifikovali 10 lokalnih samouprava, a sada smo identifikovali još dodatnih 22 i vidjet ćemo ko će sve steći uslove da se sertifikuje, ali je veoma veliko interesovanje za sada.
To samo govori o tome da su i filmski radnici čitave prošle godine bili u pravu kada su govorili da film nije samo umetnost, nego je vrlo značajna privredna grana, jer svaki put kada su isticali u svojoj borbi za novac za kinematografiju, koja je do pred kraj maltene godine imala 0 dinara za kinematografiju, su isticali da nije samo film umetnost i da film nije samo glumac, reditelj i ne znam, poznat recimo direktor fotografije, nego je to upravo privredna grana koja može da doprinese razvoju prostora na kojima se snima film. Kada pominješ sertifikate, ko je taj koji u stvari treba da ispuni uslove da bi se dobio taj sertifikat? Da li su to lokalne samouprave, da li su to turistički kapaciteti, odnosno hoteli koji se nalaze na tim lokacijama, šta tu sve spada? Ko je taj koji u stvari aplicira da bi dobio sertifikat?
Pa mi smo počeli od lokalnih samouprava, od gradova i opština, da bismo utvrdili ko je zašto nadležan i ko šta u stvari ima, ko nad čime upravlja, da tako kažem. I uglavnom se radi o nekim javnim površinama, parkovima, javnim zgradama i tako dalje. Sve ono što nije pod upravom privatnih lica. Međutim, proširili smo onda to i zapravo i na ministarstva, pošto neka ministarstva su veoma mnogo uključena u produkciju kao što je MUP. Po prirodi stvari, kao što je vojska, MUP smo sertifikovali, Ministarstvo obrane je još uvek u tom procesu, ali samo je pitanje formalnosti sada kada će zapravo biti sertifikovano, i onda su prešli čak i na javno preduzeće kao što je Zelenilo Beograd ili javno preduzeće Beogradska tvrđava. To su sve neke javno preduzeće koje isto izdaju te dozvole. Nama je važno da nekako svi zajedno shvate koliko je to važno, na koji način treba da se postupa i kako da prosto ne izgube tu vrstu prihoda i promocije koju mogu da imaju od toga. Dešavalo se da produkcije, na primjer, snimaju na Kosančića o Vencu i da ne znaju kome treba da se obrate za dozvoli. Obrate se na 4 različite adrese i od sve 4 dobiju da nisu nadležni. I na kraju snimaju niti šta ikome plate, a očekuju da plate, izbudžetirali su, da tako kažem, da će to platiti, i na kraju nikom nisu ostali. To je šteta za ovu zemlju i ne treba ni stvarati tu vrstu nesigurnosti, posebno strancima kad dolaze, da ne znaju pod kojim uslovima šta mogu da rade. Oni hoće da plate i da znaju koji su uslovi. A takođe, naravno, i naši, ove, naša lokalna samouprava, naša država uopšte ne ostvari onda tu vrstu prihoda. Tako da to je prilike negde gde smo krenuli od lokalnih samouprava, s tim što, eto, sticajem okolnosti su se uključile i ministarstva i javna preduzeća koja su i sama negde pokazala interesovanje.
To je dobar znak, zato što zakon o kinematografiji još uvek nije proširio, odnosno usvojio je taj član 7 zakona po kome se stranim producentima vraćaju određena sredstva koja oni potroše snimajući u Srbiji.
Tako
je. To je vrlo bitno i postojala su mnoga nerazumevanja u vezi sa tim članom zakona, jer su u stvari mnogi mislili da se time čine ustupci više producentu nego nama. O čemu se zapravo radi? Mi smo o tome već govorili, ali da podsjetimo, a sve u nadi da će, s obzirom da se država uključila u taj program pripreme Podunavlja u Srbiji za glavnu ulogu u filmovima, u stvari možda i pogurati neke stvari koje se tiču člana 7 zakona o kinematografiji.
Pa mi, čekajući zapravo da se donese podzakonski akt koji će urediti član 7 zakona o kinematografiji, to je taj program filmskih podsticaja koji postoji i već je apsolutni standard u svetu, pripremamo barem uslove ovde na terenu da kad se to desi i kad krenu većem broju da dolaze ili obimnije produkcije da dolaze, da mi ovde bar budemo onda spremni, da tu sad više nema šta da zapne. Podsticaji su zaista krucijalno važni za dolazak stranih i producenata, ali i koproducenata koji će ulagati i u domaće filmove, ono buhvati domaće koprodukcije, tako da oni nisu iz toga izuzeti. Sve razvijene evropske zemlje imaju takve programe. 43 američke države imaju takve programe. Zemlje u svetu se takmiče najviše kroz te zemlje, kroz te podsticajne mere koje je prve uvela Kanada još tamo negde 80-ih godina, a sada su one zaista svuda. Postoji ta neka bojazan da dovođenje stranaca će na neki način ugroziti domaću produkciju, što zaista se nigde nije pokazalo kao takvo. Naprotiv, svuda su dolazak stranih produkcija samo poboljšavao infrastrukturu u zemlju koju se snimalo, obučavao i zapošljavao nove mlade filmske radnike koji su onda imali prostor i vremena da se bave nekim drugim stvarima koje zaista vole, nekim autorskim radom. Tako da se to zaista nigde nije pokazalo. Sam čak čitala pre neki dan jednu studiju Evropske komisije baš na tu temu, gde su evropski producenti rekli da je izuzetno važno da se održavaju ovi projekti, ovi programi podsticaja, jer to pomaže i konkurentnosti lokalnih kinematografija u svetu. Prosto podiže jedan opšti standard kinematografije u toj zemlji. Tako da su one zaista apsolutno neophodne i mi na njima insistiramo već neko vreme. Sad postoje neka optimistična uveravanja iz Ministarstva kulture da se na tome intenzivno radi i mi se samo više se ne pitamo da li će, nego kada će to stupiti na snagu.
Ono što je naravno za neku utehu je to da pored toga što ne postoji taj član zakona, na ovim prostorima se snimaju filmovi što strane, što srpsko-strane koprodukcije, ali naravno da bi taj član zakona, eto kao što smo rekli, olakšao sve to. Ono što mene takođe zanima je to koliko zemlje u okruženju imaju regulisane te zakone, jer ukoliko neko odluči da recimo snima u Srbiji pa nema tih pogodnosti, onda će se lako može da se odluči da snima recimo u Hrvatskoj ili ne znam u bilo kojoj drugoj zemlji kroz koju prolazi Dunav, ovaj, i šta smo onda dobili, da.
Mađarskoj. Nama se to i dešavalo. Mislim, dešavalo se zaista da su dolazili da razmatraju, odnosno da izviđaju lokacije i u Srbiji i u ostalim zemljama u regionu. Nekako uvek obiđu te standardne igrače, Hrvatska, Mađarska, Prag, to jest Češka i Srbija. I mi jesmo gubili projekte samo isključivo zbog ovoga. Mi zaista ni u čemu drugom ne manjkamo i ne zaostajemo. Šta više, imamo stvarno izuzetne filmske radnike koji govori engleski jezik, što je retkost za region. Imamo odličnu infrastrukturu, nova studija, svu moguću tehniku, izuzetno mnogo iskustva, imamo i dobre reference projekata koji jesu realizovani ovde u poslednjih nekoliko godina, koji možda nisu svi bili baš visoko budžetni, ali su imali izuzetno dobre i kvalitetne imena, odnosno kreativce i filmske radnike koji su na njima bili uposleni. Tako da mi tu sad sve imamo. Međutim, taj podsticaj je najvažniji. Mi to svake godine doživimo kao svojevrstan šok kada odemo na svetski sajam filmskih lokacija, kao što ćemo sad ići u martu, to se uvijek održava u Los Angelesu. I tamo je stvarno štand do štanda i svi, uopšte nije bitno koja je zemlja. Najkrupnije na tom štandu što vidite je procenat. Koliko daje kroz poreske kredite ili kroz programe povraćaja, kao što je predloženo za nas, kao što imaju i Hrvatska i Češka. Međutim, šta je tu suština? Mi njima pokušamo da objasnimo da su mi dalje konkurentni, da i bez tih posticaja kod nas mogu dobiju fantastično urađen, fantastični kvalitet usluge za odličnu konkurentnu cenu. Međutim, ne vredi, zato što njima taj posticaj omogućava da oni zatvaraju svoju financijsku konstrukciju kod sebe. Dakle, oni na osnovu toga što će dobiti posticaj kad završe film i kad sve završe, na osnovu toga dobijaju kredit od banaka, pozajmice, prosto zatvaraju celu strukturu financija i to je ono što njima tu presudno i ne vredi da ih se ubeđuje. Naravno, nekad baš žele da dođu ovde ili najčešće zbog toga što imaju odlične kontakte već sa nekim ko će im ovde pružati servis, pa im to stvara osjećaj poverenja i sigurnosti, što je isto neophodno. Ili im se nekada baš dopadnu neke lokacije ili uopšte atmosfera, ili im baš treba Beograd kao Beograd, mada ne toliko često, moram da priznam. Najviše ti
ali
lični kontakt.
Divni smo, svi smo bili, ja se izvinjavam, Ana, što te prekidam, ali smo se lepo osjećali kada smo pre neke godine na festu videli Beograd u Koriolanu, koji je režirao Ralph Fiennes. Znači, taj krajnji rezultat je vrlo bitan.
Strašno je bitan, naravno, i zna se gde se šta snima i nekako to stvarno izgleda lepo. Naravno, bilo bi divno da se snima još više filmova koji će se stvarno i dešavati u Beogradu. Ako se pruže dobri uslovi, oni jesu spremni, mislim, na strane producente i filmske radnike, da čak i prilagode scenario lokaciji gde će da snimaju, ako vide da im je to u interesu. Tako da mi treba i tome da stremimo, da pokažemo i ovaj naš grad i zemlju uopšte u najbolje mogućem svetlu. Mnogo je primjera gde zaista se videlo koliko se zemlje na taj način mogu promovisati, da to u stvari ima mnogo veću vrednost nego reklama na CNN-u, a ne košta realno ništa, naprotiv. Tako da, za nas je to zaista neobično važno.
Ja mislim da su ljudi koji se bave turizmom izgleda u stvari najbolje razumeli šta znači ta vrsta angažovanja.
Apsolutno, turizam tu i ugostiteljstvo uopšte profitira na dva načina. Oni, što se angažuju, njihovi resursi i infrastruktura se angažuju na samoj produkciji. Ugostiteljski objekti, smešteni kapaciteti, vodiči, transportna preduzeća, pa i catering i sve to što zaista je neophodno na jednom filmu. Dakle, ta infrastruktura se obila to koristi. Zato mi gledamo kada i procenjujemo lokalne samouprave koje bi mogle biti film friendly, one moraju da imaju ili da budu blizu nekih smeštenih kapaciteta. Ne može sad neku ekipu da odvedemo u neku zabit baš da nema ničega od toga. Znači, to je neophodno i jedan preduslov da uopšte može da se govori o filmskoj lokaciji, a takođe i kasnije opet turističke organizacije i agencije profitiraju od toga što se kroz ovakve projekte radi promocije i treba da se radi promocije. Čak treba još više da se koristi za promociju. Ove, ne navodim sa neke očigledne primere kao što je Barcelona koja je platila da Woody Allen snimi Viki Grisina Barcelona baš u Barceloni. To je stvarno bila reklama. Mislim, ko nije želeo da ode u Barcelonu posle tog filma, kakav god je film, ali je bio
odličan film.
Ovi, ja volim i taj film, ali kad vas ovi, Javier Bardem pozove u Barcelonu, naravno da smo svi hteli da idemo, onakvi lepi ovi, prizori i sve. Znači, mnogo utiče stvarno i ne pominjem sad još neke primere gospodara prstenova na Novom Zelandu i mandolina kapetana Corellia na Kefaloni i tako dalje. Dakle, koliko su ti filmovi uticali, pa čak i neki Tunis i Maroko i takve zemlje gde su snimali neke filmovi još 60-ih godina kao Lawrence od Arabije i kasnije Star Wars i Gladiator, pa se i dan danas kad obilazite te zemlje to spominje.
Kao što su Plitvice, na primjeru, yes, u Vinetu. I svaki puta kada se govori o Vinetu, ne propusti se, se kaže da je to bivša Jugoslavija, da, je to, da su to Plitvice koje su sada u sastavu Hrvatske, ali to
absolutno
je... To je, vaš posao je u stvari promocija Srbije kao film friendly zemlje. Vi niste samo radili ovo istraživanje Film in Srbija, nego ste, nego promovišete to šta nudimo i festivalima u svetu. Ja mislim da je poslednji put došao jedan mail, nikako da stignemo, da se vidimo, pa evo prilike da tome porazgovaramo. U Seulu je bila promocija naših kapaciteta na... To je verovatno bilo jedno posebno iskustvo.
To čak nije bilo ni u Seulu, nego u nekom malom gradu koji se zove, čini mi se, Shenzhen, ili već kako se to izgovara, koji je još jedno 3 sata od Seula, na jednom prelepom jezeru. To je stvari bila konferencija Međunarodne asocijacije filmskih komisija, čiji sam i član od 2009. godine. To je godišnja konferencija koja okuplja sve organizacije kao što je naša, koja promovišu svoje zemlje za strane produkcije i privlači ih u svoju zemlju. I na ovoj konferenciji zaista bilo ogromno interesovanje kako naših kolega iz filmskih komisija, tako i uopšte filmske industrije iz tog dela sveta, koji nam onako još uvijek prilično nepoznat. Koreja, Kina. Da, zaista je bilo jako mnogo nevjerovatnih poznanstava i kontakata tamo sa ljudima iz Kine, Singapura, Hong Konga, Tajlanda, Tajvana, Koreje. Mislim, ja sam negde ostala zaprepašćena da nisam baš znala koliko su i te filmske industrije tamo bogate i u smislu stvaranja svog sadržaja i svojih filmova, ali i u smislu pružanja servisa strancima kada tamo dolaze i koliko su negde slične naše borbe i naš način rada. Ali za nas je to puno značilo jer smo mi tamo stvarno mogli da u potpuno novom auditorijumu spominjemo Srbiju i da o njoj pričamo. Imali smo i sastanke sa konkretnim producentima koji su tražili lokacije za konkretne projekte, da smo im to prezentovali i pokazali Srbiju najbolje što smo umeli i prosto stvorili smo neke sasvim nove kontakte. I na kraju krajeva, zahvaljujući toj promociji, smo ušli u, između ostalog, i u board direktora AFCI, to je Svetske asocijacije filmskih komisija, prvi put jedna istočno-europska zemlja uopšte ušla u telo koje donosi odluke na svetskom nivou u ovoj našoj pod industriji, pod sektoru jedne velike industrije.
Ono što je takođe verovatno poznato svim ljudima koji su u svetu bave filmom, da je Jugoslavija svojevremeno imala odlične studije Avala filma, odnosno čitav filmski grad u Košutnjaku koji je evo sad ostavljen na milost i nemilost, u stvari propadanju,
tako,
i tom nekakvom odluci o tome ko bi se, šta bi se tu sa tim moglo desiti. I pretpostavljam da su sa takvim predznanjem u stvari tražili lokaciju u Srbiji, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, ovo konkretno u Srbiji.
Da.
Jel vi imate kao neko ko se evo i time bavi nekakvih vesti ili šta se dešava sa studijima Avala filma i da li se od toga može nešto očekivati?
mi smo nekako prestali da se bavimo time u poslednje vreme, jer je bilo dosta nekih ideja i kružilo je dosta nekih priča, inicijativa da se nekako taj problem reši, i onda su uvek uplitalo u sjasad nekih detalja koji su sad tu jako problematični. Na kraju nekako niko nije uspeo da se stvarno uhvati u koštac sa tom jednom užasno teškom i komplikovanom situacijom, i nekako izgubila se volja. Umeđu vremenu niko nije imao dovoljno entuzijazma da to izgura. To je velika šteta, naravno, i mislim još uvek neverovatno je da mi smo skoro gledali statistiku na našem sajtu, do skoro smo imali čak na našem sajtu Avala studiju kao studio, mada je pisalo realno kakvo je stanje, ali to je bila najposećenija stranica na našem sajtu. Mislim, posle to toliko godina i dalje ljudi znaju negde za Avala studio. Međutim, mi smo se sada fokusirali na budućnost, to stvarno ne može da se čeka, nažalost, i jednostavno mi fokusiramo se na ono što stvarno imamo i što možemo da ponudimo. Sada su to studije u Šimanovcima, koje su odlična i sve uposlenija, da kažem, i sve se više razvijaju, tako da tu je negde naš fokus i veoma nam je žao za Avala studio. Ono što tamo još uvek se koristi je onaj set koji zovemo Roma Baroko, u stvari, yes, onaj mali italijanski gradić koji je prelep,
yes,
i koji je stvarno
stanju, da,
može za svašta se koristi, u odličnom je stanju i korišćen je i poslednjih godina za razne italijanske serije u raznim epohama i vremenima, tako da to onako za nas zanimljivo. Gore još uvek vodimo često strance da vide to.
I kakva je situacija sada u ovom trenutku, recimo, u Beogradu i u Srbiji? Je li imate okvirni podatak koliko se filmova trenutno snima? Mislim, stranih koprodukcija ili produkcija?
Koliko ja znam, trenutno se snima jedan. Mi dosta se trudimo da vodimo statistiku, to nije uvek lako. Nedavno je završen i ovaj film engleski, koji je u stvari irski, mada to je američka produkcija, sa vitezovima Swords of Vengeance. Mislim, to je nekako postao sa trend da se snimaju ti filmovi iz tog nekog perioda, što i nije loše. Mi se radujemo da je taj trend u svetu uopšte takav, tih istorijskih spektakala sa tim, ili se stvarno dešavaju to vreme, ili je bar neki ta neka atmosfera srednjeg veka, a mi tu imamo da ponudimo naše prelepe tvrđave na Dunavu, što se nama sad jako lepo uklapa u ovu našu priču. Ali eto, to je uspešno završen projekat nedavni. Znam da se pregovara za dosta projekata. Počinje da se snima ovih dana još jedan američki film ovde i na Zlatiboru. O tome ćemo još malo više pričati, tako da nešto se stalno dešava. Ono što se mnogo ne spominje, a što je isto veoma aktivan segment, jesu reklame, strane reklame koje se ovde snimaju. Njih je jako mnogo, one kumulativno sabrano su u stvari jače i veće tržište malte nego strani
filmovi. Da, one za kratko vreme donose
dosta novca. Da, oni ulete, izlete, ali su to isto jako dobri budžeti. Tako da se i toga stalno mnogo radi, naročito za skandinavske zemlje, Bliski istok, Istočnu Evropu i tako dalje. Tako da stalno se nešto dešava, ali to bi moglo biti još bolje i bit će kada budemo imali program podsticaja.
A kako izgleda taj prvi kontakt, znači, nekog stranog producenta? Šta on prvo traži? Dakle, da li prvo pogleda fotografiju, ove fotografije koje su prezentovale upravo ovaj program su zaista fenomenalne, i svi koji su bili na obali Dunava, koji su nekada plovili Dunavom, koji su se kretali kolima, znaju da to nije lakše, da je to zaista tako. Ali da li oni prvo traže da vide fotografije? Šta je ono prvo zašto se hvataju, ako preskočimo ovaj član 7 Zakona o kinematografiji, pošto je to verovatno jedan od, ajde, ne preduslova, ali bilo bi bolje svima.
Da, oni svako malo pa pitaju za taj, je li krenulo? Kad će da krene, dalje krenulo? Ili nam pošalju jednostavno niz veoma konkretnih pitanja kako se dolazi do postice. Međutim, sledeće što pitaju, uglavnom su lokacije, i to jako konkretne upite dobijamo. Tačno znaju šta hoće. Nedavno smo imali upit za jednog dobrog producenta za luksuznu kuću na ivici neke provalije, a da se u pozadini vidi planina i sneg. I tako, mislim, neke su vrlo konkretne stvari, i onda mi stvarno probamo da iskopamo sve što god možemo. Mi već imamo našu bazu lokacija na internetu, koju smo sami pravili sa potpuno novim fotografijama koje su proizvedene baš specifično za tu svrhu, ali sarađujemo i sa drugim našim članovima koji nam dostavljaju nekada neke fotografije ili kad imamo pojedinačne upite za konkretne lokacije, sakupljamo sa raznih strana. Nekad nam traže to, nekad nam traže da im preporučimo lokalne produkcijske servise sa kim bi mogli ovde da sarađuju, onda ih mi opet uputimo na to. Često se raspituju kakve su nam ekipe, koga bi se mogli da izdvojimo, koliko bi moglo da se snima filmova istovremeno u jednom trenutku. To pokazuje koliko je razvijena industrija u stvari.
U stvari, da.
Ta što oni kažu dubina ekipe, koliko zapravo ekipa istovremeno može da radi i tako. To su neka najosnovnija pitanja. Pa onda se raspituju za smeštaj, vize, transport i tako dalje. U principu smo malo uspeli da se odmaknemo od onih osnovnih pitanja bezbednosti u zemlji, stabilnosti i političke stabilnosti. To su negde već sada, to je već nekako malo prevaziđeno, mada često pitaju još i za to i mi ipak im pričamo kako je ovde mirno, bezbedno, kako ih neće spopadati paparaci, novinari na ulici, mogu da se, dešavalo se da se šetaju, da ih niko i ne prepozna.
Da.
Potpuno slobodno i to je isto njima zanimljivo. Naravno, pomenemo i taj naš noćni život i taj jedan lagodan i lep život u Beogradu za njih. To im je isto jako privlačno.
A šta je recimo sa lokacijama koje su zaštićene zakonom, kulturnim dobrima? Pretpostavljam da postoji interesovanje za to.
Postoji, to će biti jedna od glavnih tema na konferenciji koju ćemo praviti u junu podunavskih zemalja, da ćemo upravo to da pričamo. Kako se koriste dobra kulturno-istorijska dobra za snimanje, a da se istovremeno i čuvaju, da ne propadaju, da se zna kako se u stvari to uređuje, da se obezbedi, da se može na njima snimati, da budu pristupačne i dostupne, opet da se očuvaju. To će baš i biti tema i u principu se uvek baš zbog toga uključuju zavodi za zaštitu spomenika. Oni obično, najčešće je to na Kalemegdanu, oni obično šalju svoje ljude koje idu sa ekipom i govore ovo može, ovo ne može ili ovo može ovako, bolje onako, i mi ćemo pokušati da sa njima još bolje sarađujemo, a to ne bude ad hoc i na nivou incidenta, nego da stvarno postoji neka procedura, neko razumevanje obe strane kako bi se ta saradnja poboljšala. Ja se nadam da će nam gost na toj konferenciji između ostalih biti i čovjek koji je direktor nacionalnog instituta ili već tamo dođe ta neka ustanova u Engleskoj, National Trust u Engleskoj, koja se upravo bavi upravljanjem svim mogućim imanjima, parkovima, kućama, vilama, dvorovima po Engleskoj i baš mnogo sarađuje sa filmskom industrijom. I on će nam tu pričati kakva su njihova iskustva, kakva je praksa, kako se to radi najbolje.
Da, što je najbitnije, postoji neko ko može sve nas neiskusne da uvede u taj posao.
Tako,
znači, to se u svetu radi, to nije ništa
potpuno
novo.
Normalno.
To što smo mi bili godinama pod sankcijama, što smo bili u ratu i tako dalje, ne znači da ne postoji neko ko može nas da u stvari edukuje kako se to radi.
Mi možemo stvarno da iskoristimo. Mislim, ono što je strašno dobro u ovoj priči celoj je što je ovo jedna prvo zdrava industrija koja se razvija, koja raste, u kojoj ima sve više posla na globalnom nivou, pa i kod nas. Drugo, što ne zahteva u ovom trenutku apsolutno nikakve ulaganja od nas. Znači, ni od strane države, ni od strane bilo koga. Mi ovde sad već, ono što je trebalo se uloži je uloženo u ta studija, u tu opremu. Sad treba samo da ulažemo eventualno u edukaciju ljudi, što i takođe radimo. I evo to organizaciju našu bolju ovde, administrativno, birokratsku, da kažem. Ali u principu sve drugo imamo. Ono što je zanimljivo je što filmskim radnicima je filmska lokacija i nešto što je nama ruglo. Znači, stari industrijski gigant i niz Dunav, kojih se mi nešto stidimo, su njima fenomenalni. Oni bi to jako mnogo koristili, tako da to su isto neke od lokacija koje ćemo mi promovisati koliko god to čudno izgledalo. Ali tu se negde odvaja film od turizma, jer filmske lokacije veze nemaju s turističkim. Nekad da, ali vrlo često i ne. Ono što je filmska lokacija uopšte ne bi bila turistička atrakcija. Tako da i neke raspale zgrade i raspale kuće i ovo što mi ne volimo da vidimo, te fasade koje otpadaju i šta znam, to je za njih fenomenalno.
Da, to samo govori o tome upravo to, da, da turizam i filmska umetnost ne moraju da budu, ali opet i tu verovatno Filmska srpska asocijacija nailazi na problem, zato što se uglavnom te napuštene hale i takvi prostori imaju nerešeno vlasništvo, tako da postoji mogućnost da se obraćate jednome, a da je vlasnik neko drugi.
Ma jeste, to se stalno dešava, stvarno je to problem, ili se dešava da toliko se raspada da je nebezbedno, kao što je Geozavod, to je uvek problem.
Da.
Tako prelepa zgrada, ali mislim da te mere se već raspada, da je zaista nebezbedno u njoj nešto raditi ili snimati. Mislim, ima i takvih problema, ima tih napuštenih velikih industrijskih firmi koje su, ne znam, u stečaju, pa sad nemate s kim da se dogovorite. Ali obično se nađe neko rešenje, nisu to neki dugoročni projekti, to je sve nešto od par dana. Tako da mi sa njima već dosta dobro sarađujemo. Moram da kažem, najteže je sarađivati sa gradom Beogradom i beogradskim opštinama, izuzev par.
Zbog čega?
Ne znam, eto, prosto su najkruće i najmanje zainteresovane, valjda imaju previše drugog posla ili već ne znam, nekako ne pokazuju interesovanje i najkomplikovaniji su, nekako teško donose te odluke. Baš nam je problem i često nam se uopšte ne odazivaju. Mi imamo lepu saradnju sa Savskim Vencem, s Vračarom, i u prilike je to što se Beograda tiče. Svi ostali gradovi su fenomenalno zainteresovani. Pančevo ima fantastičnu brošuru koja se fokusira baš na to šta je sve snimljeno u Pančevu. Da, i domaćih i stranih filmova, i to onako zanimljiva publikacija. Tako da, ne znam sad više od čega sam počela ovu priču, ali uglavnom hoću da kažem da gradovi su teški, ali sa lokalnim samoupravama mimo grada, kao metropole, kao što je Beograd, se divno sarađuje. Ja se nadam da ćemo mi sa Beogradom sarađivati. Mi već imamo čitav elaborat kako da Beograd bude, kako da Beograd osnuje filmsku kancelariju, u stvari, za izdavanje i procesiranje tih dozvola, što je jako važno, i kako da to koristi za promociju. Beograd je izuzetno zanimljiv za snimanje, jedinstven, retko sniman, svež, nov za njih, daje jednu novu atmosferu u svakom filmu. To njima nije mnogo puta se pojavljivao već po filmovima, pa je zanimljivo u tom smislu. Tako da mi ćemo na tome nastaviti da radimo. Nadam se da ćemo i uspeti, ali također ćemo uključivati se više privatnike. Privatne stanove, privatne kuće, privatno šta god, da i oni mogu da izdaju te svoje objekte za potrebe snimanja.
Da, sledeći korak je u stvari, sledeći festival je, počinje 6. februara, Berlinski filmski festival. Tamo ćete takođe, to je mesto na kome se ne samo gledaju filmovi, ne samo takmiče filmovi, to je mesto gde postoji market, ogroman filmski market, i to je mesto na kome ćete verovatno promovisati upravo i deo ovog programa, ali hoćem i svoj rad.
Hoćemo, svakako imamo dosta dobrih sastanaka tamo već isplaniranih, ali glavna promocija naša je uvek u Los Angelesu, to će biti u martu ove godine u Century City, u Hollywoodu, tako da tamo ćemo baš imati svoj štand, svoj promotivni materijal, i okosnica naše promocije ove godine će biti baš Dunav, počeši sa tvrđavama.
Lepo, hvala. Evo, došli smo do samog kraja emisije. Bilo je ovo Ana Ilić, izvršna direktorka Srpske filmske asocijacije.